Evo, za početak jutros su nas evo iznenadile opet sukob između Hamasa i izraelskih snaga, odnosno ovi su lansirali napade i rakete. Kako vidite trenutnu situaciju i prijeti li evo novi rat s obzirom da je u stanju ratne pripravnosti izraelska vojska?
Eto, što se tiče Bliskog istoka i odnosa s jedne strane Izraela sa Hamasom koji kontrolira Gazu i odnosa Izraela sa situacijom na zapadnoj obali koji drži pod kontrolom praktički od 1973. Mislim, tu rješenja na način kako ga vide i jedna i druga strana nema. Jedino rješenje je dvije države, to se tako zove two states solution, drugog rješenja nema iz jednostavno. Međutim, pokazuje se da ne postoji interes ni okolnih zemalja da se to pitanje riješi. Jednostavno, Palestinci su prepušteni više manje sebi. Jedina koju podržava Palestince i koji daje određena sredstva, to dolazi preko Irana i to ilegalno dolazi putem kanala koji su, tunela koji su prokopani između egipatskog teritorija, to je Sinaja i pojasa Gaze. Inače, pojas Gaze je jedan od najgušće naseljenih prostora na svijetu. Mislim, prema tome, to je jednostavno jedan ogroman ono, prenapučeni prostor i tamo jednostavno samo je pitanje vremena kad će doći do sukoba. Tamo vam je standard praktički na rubu gladi. Što se tiče zdravstvene zaštite, situacija je katastrofalna. Prema tome, to nije začuditi da dolazi do ovakvih situacija. U Izraelu također imate sukobe velike zbog toga što trenutni premijer pokušava ograničiti ovlasti pravosuđa iz jednostavnog razloga da bi sebe zaštitio, jer on ima nekoliko procesa koji se vode protiv njega vezano za korupciju. On to pokušava prevenirati. Izraelsko društvo je podijeljeno. Situacija, imali se izbore prije x godina u palestinskoj samoupravi, tu nema napretka nikakvog, iz jednostavnog razloga da se raspišu novi izbori. Hamas bi pobjedio, jer PLO, palestinska oslobodilačka organizacija, to je Al Fatah koji je bio najveći, koji vodi i sadašnji premijer njihov, to je jednostavno i predsjednik, to je jednostavno, oni više nemaju nikakvu snagu više desetljetne korupcije koja ih je praktički izbrisala. Hamas je nastao i uz pomoć obavještajnih službi samog Izraela. Zašto? Zato što je Izrael želio prikazati da u stvari nema s kime pregovarati. I oni smatraju da što se duže ovakva situacija produžava, da će oni uspjeti preuzeti kontrolu, to jest da će uspjeti temeljito naseliti zapadnu obalu i na taj način spriječiti uopće bilo kakvu mogućnost da bi se na području nekadašnje britanske kolonije Palestine, to je nekad bilo Transjordanija, koja je podijeljena na Jordan i na Palestinu, da će uspjeti preuzeti tu kontrolu. To imate najveći pritisak što se tiče izgradnje takozvanih novih naselja na zapadnoj obali, po čemu se Palestinci protiv, Ujedinjeni narodi daju upozorenja, daju ograničenja, međutim to ništa bitno ne mijenja na stvari. Imate situaciju da se taj prostor širi i prema tome stvaraju se preduvjeti da se ta druga država ne bi imala gdje napraviti. Ovo što se tiče Gaze, iz Gaze se povukao što je vremena Ariel Sharon, jer on je imao svoj plan, međutim on je doživio moždani udar, umro i nakon toga praktički vi niste imali nekih bitnih pomaka. A zadnji pomaci gdje su Sjedinjene Američke Države pokušavale intervenirati da naprave mir, to vam je bio Clinton, međutim Clinton nakon afere sa Monikom Levinski, taj proces je stao. Inače, ono što je zanimljivo za Sjedinjene Američke Države, da su i Sjedinjene Američke Države u zadnjih nekoliko godina izgubile dole upliv, ali ne samo upliv u Izraelu na način koji su imali do tada na Bliskom istoku, nego su polako počele gubiti kontrolu i nad Egiptom, i nad Turskom, i nad Saudijskom Arabijom. Saudijska Arabija je Amerikanci, to je Sjedinjene Američke Država, bila otprilike pandan onoga što je njima Velika Britanija ovdje. Prema tome, tamo imate jedno veliko, veliko preslagivanje, a najbolje kakvi su odnosi možete vidjeti da recimo kad izbio rat između Rusije, to je agresija Rusije na Ukrajinu, da Izrael nije stao oštro na nije osudio i tako dalje, nije stala otvorena strana Ukrajina. Zbog čega? Zbog toga što oni imaju određene odnose sa Rusijom vezano za rusko prisustvo u Siriji, koje je tamo na poziv legalne i legitimne izabrane vlasti. I imate situaciju da oni da ruske trupe u stvari kontroliraju na određeni stran Iran, i Izrael ne želi sa Rusijom ulaziti u sukob vezano za situaciju u Siriji, jer u Siriji su značajne snage i ruske i iranske koje su pomogle da Bašar el-Asad preživi takozvani građanski rat koji mu je naravno uvezen sa strane.
Ovih sukoba bilo je i prije, jedan od zbiljnih bio je prije 2 godine kada je to trajalo 10 dana. Mislite da će ovaj napad trajati ili je ovo samo neki nešto što je neka, znamo da...
A uvijek imate te napade da se pokaže, da ovi Palestinci pokažu da još mogu pružiti kakav takav otpor, međutim oni se u vojnom smislu oni nemaju apsolutno nikakve šanse, zato što je na tom prostoru Izrael je velesila, što se tiče tehnološki je velesila, što se tiče naoružanja, kraj oni raspolažu sa najsuvremenijim obrazovanjem naoružanjem. Prema tome njima se jednostavno niko u tom okruženju na vojnom polju direktnom srazu ne može suprotstaviti, jedino mogu ovakvi udari, ali recimo kad bi Izrael bio zainteresiran i kad ne bi se obazirao na međunarodne pritiske, oni bi mogli preuzeti kontrolu nad Gazom vjerojatno i imali bi naravno gubitke, ali oni bi, s obzirom da to je jedan jako uzak prostor otprilike veličine možda Zagreba, oni bi taj prostor mogli vrlo brzo zauzeti zahvaljujući vojnim potencijalima koje imaju. Na kraju njihov raketni sustav zaštiti smatra se jedino najbolji, tako da će većina i ovih projektila koja je ispaljena, koja je Hamas najavio kao 5000, Izraelci kažu nekoliko desetaka ili stotina, do sada po informacijama koje dobijamo. Međutim, situacija će biti uz međunarodni pritisak, naravno Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i tako dalje, to će nakon dan, dva, tri ili pet biti završeno. Međutim, tu neće biti nekih ozbiljnih pomaka prema konačnom rješenju tog pitanja. A konačno rješenje tog pitanja bilo bi uspostava dvije države koje bi bile imale normalne međusobne odnose. Međutim, to je dugotrajan proces, a kako vrijeme više protiče, kako imamo ove turbulencije, kako imamo promjer odnosa snaga u svijetu, kako imate taj BRICS koji raste, recimo jedan od većih pokazatelja kako se stvari mijenjaju, da vam je članica BRICS-a postala u međuvremenu i Saudijska, postaje i Saudijska Arabija, to vam pokazuje o kakvom preslagivanju se u svijetu riješi, i tu su Palestinci jednostavno zanemarljiva žrtva koja ne predstavlja problem neki preveliki za bilo koga, osim za njih nesretne same jadne.
Evo, već smo spomenuli ranije i ova preslagivanja i stanje na istoku Europe. Kako vidite trenutnu situaciju u Ukrajini što se tiče rata i stanja i pomoći koja im dolazi, i kako vidite trenutno i taj spomenuti napredak njihove protuofenzive i tako dalje?
Pa njihova protuofenziva traje mjesecima, to je jako skromno. Mislim, trebate usporediti situaciju kako, iako je naravno to potpuno razlika što se tiče količine teritorije, tako kako je to rješavala Hrvatska kad je imala Bljesak i Oluju. Isto tako imate za vidjeti to da recimo sad su već počele lagano pritisi i u Sjedinjenim Američkim Državama od republikanaca, ali ne samo od republikanaca, nego i od dijela demokrata, da se više ne mogu davati takva sredstva. Onda imate i u Europi da više nema toliko oružja kojim se može dati, niti Europa ima mogućnosti da proizvede toliko tog oružja koliko je potrebno da bi ga davala u Ukrajini. Rusija je naravno napravila sve što je u njihovoj moći da mogu da pojačaju tu svoju vojnu proizvodnju, da drže korak, jer oni praktički ratuju u Ukrajini protiv Ukrajinaca, međutim oprema i financijska pomoć i sve ostalo materijalno dolazi sa zapada, to znači Evropska unija, Sjedinjene Američke Države. Prema tome, situacija što se toga tiče jako loša za Ukrajinu, zato što imali ste sad i ovaj pritisak da ih Poljska neće naoružavati. Poljska je jedna od najznačajnijih zemalja koja im je pomagala. Sad imate promjenu i u Slovačkoj se promijenila garnitura na vlasti, koja također nije sklona daljnjem podržavanju Ukrajine na način kako je to ona podržavana do sada. A najveći problem za Ukrajinu bi bio taj ukoliko dođe do promjene vlasti, da demokrate zamijene republikanci, onda bi se vjerojatno mnoge stvari dupkom okrenule. Prema tome ne možemo očekivati da će ova podrška koja je bila do sada rasti, nego da će polako ali sigurno padati, što je jako loše za Ukrajinu s obzirom da Ukrajina ipak ratuje sa jednom zemljom koja je tri puta veća i po stanovništvu i zemlje koja je, se smatra drugom vojnom silom na svijetu, makoliko mi u medijima čitali da ne mogu ovo ili ono. Međutim, činjenica je da ova, bit ove ofenzive koja je pokrenuta, ukrajinska je bila da se okupirani teritorij presječe na dva dijela i da se na taj način presječe kopneni put prema Krimu, jer Krim ima praktički snabdijevanje samo preko mosta, Krčkog mosta, koji inače nekoliko puta je napada, nekoliko puta oštećen, nekoliko puta je obustavljeno. Međutim, vojska i stanovništvo koje se nalazi na tom dijelu, taj most je nedovoljan da bi ih opskrbljivao, da ne govorimo samo o vodi koja dolazi s ovog dijela, također gdje ukrajinske trupe pokušavaju probiti tu liniju i doći do Azovskog mora. Međutim, koliko vrijeme više teče, na kraju vrijeme ni ne radi, dok sad će početi kiše, sad će početi to će nastati tamo opet ogromno blato, prema tome tamo su veliki problemi, a dugoročni problemi su to kazetno streljivo koje je dato Ukrajini, to se nikad neće moći očistiti do kraja, kao što se nije moglo očistiti ni u Hrvatskoj. Isto tako imate i opasnost da se počne koristiti, ako se već nije počelo koristiti oružje sa ovim osiromašenim uranom, s obzirom da se radi o jednoj od najvećih žitnica, žitnica Europe, to je dugoročan problem ne samo za Europu, nego i za cijeli svijet što se tiče prehrane.
I to žito je izazvalo probleme, već ste spomenuli i Poljake.
Pa da, zato što su imali jeftinije, u Hrvatskoj se to događa, samo u Hrvatskoj se to ne spominje, recimo u Hrvatskoj je također uvezla tog žita, iako nije bila nikakve potrebe da ga Hrvatska uveze, imala dovoljno svojih rezervi, ali je to zbog zahtjeva koji su najvjerojatnije došli iz Brisela, to žito uvezeno, ali Hrvatska već desetljećima ne vodi svoju politiku, nego vodi tuđu politiku, a Poljska se naravno išla zaštititi, isto tako se išla zaštititi i Mađarska, ima još i to drugih država koje se pokušavaju zaštititi, ali nemaju toliku snagu koliko ima Poljska i koliko ima i snagu koju ima Mađarska. Prema tome, ali problem je recimo da vi ne morate zaštititi vlastitu poljoprivredu bez obzira da li vam se netko sviđao ili ne, a povidite kakva je situacija u Slavoniji što se tiče poljoprivreda. Sad pogledajte kakva je situacija u Slavoni, što je bio ovaj požar, koji imate situaciju koju prvo A nisu znali ugasiti, drugo niko nije kontrolirao koliko je te plastike navučeno dole i jednostavno, a onda ste vidjeli da i te takozvane službe, u stvari da su to sve te sve službe duhovi, jednostavno niti su se znali snaći, niti su znali to ugasiti, niti znaju kako će sanirati problem, jer sad imate ogroman problem. Na ogromnoj površini zemlja je praktički upropaštena, zemlja je zagađena, imate masu usjeva koji će morati biti bačeni, oni koji budu jeli te usjeve bit će praktički sami sebe će trovati, prema tome imate jako velike probleme s kojima se garnitura u Hrvatskoj jednostavno nije u stanju nositi.
Već smo ranije nekim prijašnjim razgovorima kritizirali taj sustav civilne zaštite u Hrvatskoj.
A ne možete si kritizirati nešto što ne postoje. Oni kažu stožer civilne zaštite, šta je došlo, sjeli su, popili su kavu i šta nakon toga. Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj ne postoji. Oni svi kad se nešto dogodi, onda se ovi koji su kao na političkim funkcijama obuku odore na sebe i onda oni predstavljaju civilnu zaštitu. To nije civilna zaštita. Zna se što je civilna zaštita, zna se što civilna zaštita treba imati od opreme, zna se kako se gase požari. Ovdje niko nije spominjao kako vatrogasci gase taj požar, kako s čime se gasi plastika. To niko nije spominjao, niti je iko išta radio po tom pitanju. Prema tome, to vam pokazuje da jednostavno maksimalna nekompetencija na svim razinama. Ako je neko pobjedio na izborima pa je postao gradonačelnik ili župan ili bilo šta treće, to ne znači da taj čovjek zna, on bi trebao imati ljude koji će to znati. Međutim, u Hrvatskoj to uopće nije problem, to se jednostavno s tim ne treba zamarati, jer se naravno nama to nikad neće dogoditi, kao što nam se nije dogodio potres, kao što nam se nije dogodila korona. Pa evo sad imate situaciju, korona raste. Evo konkretno u Zagrebu imate korona raste. Da li ste čuli da je možda neka bolnica osim zarazne otvorila neki odjel? Naravno da nije, a zarazna bolnica u tijeku renoviranja i pola te bolnice je praktički srušena. Ta bolnica nema ni upola kapaciteta koliko je imala prije kad je prvi put izbila korona. I nikome to ne predstavlja problem. Vidjeli ste da recimo sustav taj zdravstveni kad ne funkcionira, kad padne sustav, da oni nisu jednostavno u stanju lijekove davati ljudima. Zašto? Zato što jednostavno oni su nepripremljeni, onda su imali onaj nesretni sruk koji kao poslan pa je zakasnio, pa nije došao i tako dalje, i nisu znali da će biti ovo ili ono. Međutim, taj sruk elektronski obavještanje nije rješenje. Zašto? On je samo dio rješenja. Vi morate imati i sirene i sve drugo, što kad padne sustav, ovoga, da nemate više mobilnu telefoniju, što vam se onda događa, ta poruka neće proći, bez obzira da li šaljete na SMS, Viber ili WhatsApp. Prema tome, ali to vam pokazuje da se na ključnim mjestima u Republici Hrvatske nalaze neka kompetentna osoba.